เริ่มที่สหรัฐนะครับรายงานของรัฐบาลอเมริกันชี้ว่าประสิทธิภาพการผลิตของภาคแรงงานอเมริกันเพิ่มขึ้น 3.2% ช่วงปลายปีที่แล้วและช่วยเพิ่มกำไรรวมทั้งการจ้างงานของบริษัทเอกชนต่างๆด้วยขณะเดียวกันจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์สวัสดิการคนตกงานในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 20,000 คนมาอยู่ที่ 331,000 คนซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ภาวะคนว่างงานรายสัปดาห์ที่ดีขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งทางการยังได้เปิดเผยตัวเลขการส่งออกปีที่แล้วที่สูงขึ้น 2.8% มาแตะระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอาหารและรถยนต์ที่กระเตื้องขึ้นครับตอนนี้นักลงทุนคอยการประกาศตัวเลขคนว่างงานสำหรับเดือนมกราคมอยู่ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะมีการจ้างงานจำนวน 185,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วดีขึ้นจากเพียง 74,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2556ครับอีกด้านหนึ่งนะครับ GM หรือ General Motors บริษัทรถยนต์อันดับหนึ่งของสหรัฐประกาศผลประกอบการไตรมาส4ปีที่แล้วซึ่งต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการหลังจากที่ GM ต้องหักค่าใช้จ่าย200ล้านดอลลาร์ที่ส่วนหนึ่งมาจากการถอนรถยี่ห้อเชฟโรเล่ออกจากยุโรปและแผนหยุดการผลิตในประเทศออสเตรเลียด้วยกำไรต่อหุ้นหากไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษจะอยู่ที่67เซนต์ในไตรมาสที่แล้วน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ถึง21เซนต์ต่อหุ้นนะครับทั้งนี้กำไรไตรมาส4ปีที่แล้วเป็นผลประกอบการที่ GM ประกาศภายใต้การนำของ CEO คนใหม่แมรี่บาร่าเป็นครั้งแรกเธอเป็น CEO หญิงคนแรกของ GM และเป็นคนเดียวในบรรดาบริษัทรถยนต์ใหญ่ทั่วโลกครับข้ามมาที่ยุโรปบ้างนะครับธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.25% ตามเดิมประธาน ECB มาริโอดากี้กล่าวว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนยังคงอ่อนแอและจะกระเตื้องขึ้นอย่างช้าๆอย่างไรก็ตามนายดากี้เสริมนะครับว่ายุโรปยังไม่ต้องมีมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในขณะนี้ผู้บริหารสูงสุดของ ECB บอกด้วยว่ายุโรปน่าจะคงรักษาดอกเบี้ยต่ำอยู่ต่อไประดับดอกเบี้ยที่ 0.25% ขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าดอกเบี้ยสามารถลงต่อได้มาอยู่ที่ 0.1% เท่านั้นครับข้ามฟากมาที่เอเชียบ้างนะครับบริษัทโซนี่บอกว่าผลประกอบการของบริษัทอาจติดลบ 1,080 ล้านดอลลาร์และทางบริษัทอาจจะเลิกจ้างพนักงานถึง 5,000 คนนอกจากนั้นยังมีแผนเลิกผลิตคอมพิวเตอร์ PC อีกด้วยข่าวการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ลดอันดับความน่าเชื่อถือของความสามารถในการชำระหนี้ของโซนี่มาอยู่ที่ในระดับจังซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษครับ Moody's กล่าวว่าโซนี่ถูกรุมเร้าด้วยปัญหาการเงินและต้องปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจหลายเรื่องโซนี่ไม่ใช่บริษัทญี่ปุ่นที่เคยเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเพียงแห่งเดียวที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากขณะนี้บริษัทชาร์ปและ Panasonic ก็เจอแรงกดดันจากคู่แข่งที่มาแรงเช่น Apple และ Samsungที่แย่งส่วนแบ่งตลาดได้อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันครับปิดท้ายไปกันที่ออสเตรเลียครับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตกำลังพิจารณากลยุทธ์การพัฒนาภาคเกษตรของออสเตรเลียให้ตอบสนองความต้องการด้านอาหารของเอเชียเนื่องจากประเทศมีพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรได้มากนะครับคาดว่ารายละเอียดของแผนดังกล่าวจะสรุปได้ภายในปีนี้นายกรัฐมนตรีแอบบอตเชื่อว่าเงินลงทุนจากต่างชาติจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างไรก็ตามต้องมีการตรวจสอบใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ขัดกับผลประโยชน์แห่งชาตินักการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางคนเตือนว่าหากออสเตรเลียขายที่ดินสำหรับการทำการเกษตรให้กับต่างชาติประเทศจะขาดอำนาจการควบคุมอู่ข้าวอู่น้ำของตนหนึ่งในนักการเมืองเหล่านั้นคือบับเคเทอร์เขาบอกว่าครั้งหนึ่งบริษัทที่ผลิตอาหารประเภทนมเนยเป็นผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียทั้งหมดแต่ขณะนี้ 80% ของผู้ประกอบการเหล่านั้นเป็นชาวต่างชาติจากการสำรวจของบริษัทตรวจสอบบัญชี KPMG นักลงทุนสหรัฐเป็นเจ้าของถึง 24% ของภาคเกษตรออสเตรเลียเทียบกับคนสัญชาติจีนซึ่งถือกรรมสิทธิ์ 9% และญี่ปุ่น 10% ครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน